Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Faleminderit ju me kryetitujt. Shqiptarët e veriut të Kosovës dhe serbët e Luginës së Preshevës nuk pëlqejnë idenë shkëmbimit të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Festat familjare shëndërohen në Makth nga të shtunat me armë zjari. Turqia përgatit plan veprimi për të ulur shqetësimet në tregje. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Turk i Financave Berat Albayrak ka thënë se qeveria ka përgatitur planin e veprimit për të ulur shqetësimet në tregje teksa valuta kombëtare vazhdon të zhvlerësohet edhe si pasojë sanksioneve amerikane. Një ditë më parë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përsëritur thirrjen ndaj turqëve që të shesin dollarin dhe euron në mbështetje të lirës, vlera e së cilës ka rënë dukshëm duke shtuar shqetësimet për ekonomi dhe përketësim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Lira ka prekur rënje rekorde prej 6.97 ndaj dollar më 13 gusht, që nuk kupton humbje të vlerës e kësaj valute në këtë vit për 46%. Në deklaratet e bëra një dit më par, Erdogan ka thënë se është fatkeqësi që Shtetet e Bashkuara po zgjedhin pastorin Amerikan Andrew Brunson, që aktualisht po gjykohet në Turqi, ndaj aleatit të tyre të NATO-s. 10 persona janë plagosur, 4 prej tyre më rënd, pasi një pjesë e shëtitorës prej druri është rëzuar në konkur për mbaj një festival i sportit dhe muzikës në Spanjë. Hapësira afër dedit ishte mbushur me njerëz që po shikonin artistë duke kënduar në organizimin dyditor në qytetin veri perëndimor Vigo në Galicia. Mediat lokale kanë raportuar që më shumë se 130 persona janë duke u trajtuar nga plagët apo tronditja. Sipas raportimeve, disa persona që kanë qenë atë hapësirë rreth 30 metra të gjatë kanë rënë në det pas shembjes së saj. Dëshmitarët kanë treguar për skena të panikut derisa njerëzit kanë kërkuar siguri. Policia në anën tjetër ka konfirmuar se nuk ka persona të vdekur. Forcat e qeverisë afgane janë duke luftuar për të katërtën ditë talibanët pasi këta të fundit kanë nisur një sulm në qytetin lindor, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se janë dërguar disa përforcime në Gazni, kryeqytetin me po të njëjtin emër sikur të provincës, dhe se janë duke tentuar të pastrojnë qytetin nga militantët më 13 gusht. Zyrtarët afgan janë cituar të kenë thënë se njësitë të forcave speciale amerikane janë duke ndihmuar forcave qeveritare në koordinimin e sulmeve dhe operacioneve. Mirë po, një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga ushtria amerikane. Rreth 100 ushtarë dhe policë janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur, sipas të dhënave të zyrtarëve të sigurisë, të cilët kanë thënë se edhe numri i viktimave në anën e talibanëve ka qenë tejet i lartë. Korea Veriore dhe ajo jugore janë pajtuar për të mbajtur një summit në muajin shtator në Pyongyang, ka njoftuar Ministria Jugkoreane për bashkim. Lideri veri korean Kim Jong-un dhe homologu i tij jugkorean Moon Jae-in janë takuar në muajin prill dhe maj në fshatin Panmunjom, zonë e demilitarizuar që ndan dy Kore, dhe janë pajtuar që summiti arshëm të mbahet në kryeqytetin veri korean. Zyrtarët e të dy vendeve kanë mbajtur një raund rri të bisedimeve në po këtë zonë të hënën për të diskutuar summitin e tretë të udhëhequr nga ministri jugkorean për bashkim. Moon është lideri vetëm që është takuar me Kimin dyherë dhe do të bëhet lideri i parë që viziton Pyongyangin këtë vit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ideja për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, e përmendur nga presidentet e dy vendeve, nuk pëlqejet nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në veri të Kosovës, por as nga serbët që jetojnë në Luginë të Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë, ata thonë se një ide e tillë nuk duhet të zbatohet sepse ata nuk mund të shpërngulen nga vendbanimet e tyre ku jetojnë për shumë vite. Raporti përgatitur nga Taulan Çenaj.
Pensionisti 75 vjeçar Kaplan Peci jeton në fshatin Zhazh në veri të Kosovës, në komunën e Zveçanit, që për kryetar ka një serb. Për të dhe qytetar të tjerë shqiptar të veriut, gjithçka mund të ndryshojë në muajt e ardhshëm, por jo vetëm për ta, por edhe për serbët që jetojnë në Luginën e Preshevës. Ndarja, shkëmbimi territorëve, autonomia për veriun dhe korrigjimi kufive janë përmendur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Një ide të tillë, kreu i shtetit të Kosovës Hashim Thaçi e ka përmendur para gazetarëve.
Unë jam i përkushtuar për arritjen e marrëveshjes dhe në kuadër të këtyre përpjekjeve kam propozuar pas kërkesës së përfaqësuesve të presheves Medvezhit dhe Bujanovcit korrigjimin e kufirit me Serbinë.
Duke folur për mundësinë e ndryshimit të kufive, homologu i Thaçit Aleksandar Vučić tha se ai pajtohet që të ketë ridefinim të kufive me shqiptarët.
Ja se zalashem za razgraničenje sa albancima.
Unë angazhohem dhe kjo është politika ime për përkufizimin e kufive me shqiptarët në mënyrë që ta kemi territorin për të cilin nuk dihet se kush si e trajton dhe kujt i përket. Ky territor është gjithmonë burim për konflikte të mundshme. Mirpo Kaplan Peci, i cili tani merret vetëm me blegtori, thotë se nuk mund të pranoj që të ketë shkëmbim teritorësh me Serbin.
Ja në Serbia, veç me Kosovë. Bëllë zërë mirë shumë venën tërë. Se bëllë, u të ka zërë, katra gjyshe, bëllë gjyshe, bëllë dhe na, që të pëjë që jemë që të.
Situatën njëjtë është edhe në fshatin Qabër të Zubin Potokut, fshat ky banuar me shqiptar. Sherif Rama thotë se duhet pasur kujdes me ndryshimin e kufive.
Mexha është mexh, na nuk udhëtojmë me lumë së sens, po duhet me mbrojt fuqimisht.
Na e presu për këtë punë, po mu pajtu për jesë pajtu. Në fshirë një vetë, na jem njësa shumë kompakt, jem shumë homogen. Historikisht për fshatra, Kosovë, si kufijë që gjëndzin me në banorë sërbë, i vetë në fshatë me thonë ngrohtë të Kosovës se kemi luajt venë, se mi shpërbukët.
Azem Rama, i cili shetakullore, thotë se nëse ndodhë shkëmbimi teritoreve me Serbin, mëse keqi e pëson fshati i tyre.
Që pëthuhet ajo, në pësaj neve nga shumë keqin, nga keqin dhe si jemi për ata, nëse më njësi, hupin gjithë, hupin pasoni, hupin tokë, hupin vendin tonë, hupin, të thotë, hupin të e tona, qindra veçale që këne e tu këto, të thotë adin, kjo është keqo shumë kësë.
Situatë pothuajse e njëjtë është edhe në fshatrat serbe në Luginë të Preshevës. Banorët të fshatit Slavujevac në këtë komunë thonë se pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë, ata nuk do të largohen nga shtëpitë e tyre. Vita Savić thotë se ka raporte shumë të mira me shqiptarët dhe se çdo gjë është në rregull me bashkëjetesën e tyre.
Kako bude, ne mos do se izbegne tako.
Çfarë do që tjetë, do tjetë, nuk mund të shmanget, sa i përket mënyrës e jetesës, unë nuk kam problem me shqiptarët, unë shkoj në Preshevë lirshëm dhe komunikoj me ta më mirë se me serbët, mendoj se çdo gjë do të funksionoj sa i përket jetesës.
Politika është larg banorëve të këtyre fshatrave, të cilët nuk duan t'ja dinë për deklaratat e vazhdueshme të liderëve politik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Organizimet të shtuara familjare gjatësinë së verës përcjellen me të shtuna armësh, të cilat jo rallëherë përfundohen me plagosje apo dëme tjera materiale. Vetëm në javën e fundit në Maqedoni, autoritetet e sigurisë kanë raportuar